Tecnologia. Familologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Ja sam sigurno postavljao puno pitanja, on je sigurno imao nekakve svoje teme, pa smo se nalazili tu negde. Siguran sam da su moja pitanja izlazila iz okvira onoga što je on inače, a tako možda nameravao.
Ovako kazuje Mladen Nikolić, ja sam najavila njegovu porodičnu priču uz bunovniku pre neki dan u ponedeljak. Mladen Nikolić je docent, doktor na Prirodno-matematičkom fakultetu, predaje računarstvo, ako se sećate, ako ste slušali, govori o dubokom učenju. I sve vreme pominje kako su njegovi roditelji, pre svega otac koji je doktor nauka i majka koja je hemičarka, uticali na njega. Dakle, ljudi sa ozbiljnim karijerama uspeli su da odneguju mladog čoveka sa ozbiljnom karijerom. Dakle, jedna, rekli bismo, zdrava porodica. Da čujete još jedan početak ove emisije.
Za mene je porodica, za mene je porodica nekako život.
Jeste, eto, to smo hteli da čujete. Možda ćemo ga ovu rečenicu i ponoviti, to kazuje jedno dete. Slušat ćemo nekoliko ankete koja je naša saradnica Slađana Bušić, a i nju ćemo čuti malo kasnije u emisiji, snimile na ulicama Beograda, a sve radi naše današnje teme i radi naše današnje gošće. Tema je porodica i ili profesija, a gošća je gospođa Olga Vučković-Kićanović, pravnica, koja je napisala knjigu po meri familiologije, karijerologija. Dakle, karijerologija u familiologiji, dobrodošli.
Još bolje vas našla.
Jel vaša izmislica reč karijerologija?
Moram da kažem da nije. Konsultovala sam jednog prijatelja koji se bavi marketingom i on je iz rukava izbacio to. Rekla sam samo nešto da bude neobično i da bude jedna reč.
Da.
I on je napravio tu kovanicu koju vidim i vi ste napravili. Inače sam na Google gledala, nije se uopšte pojavljivala do ove moje karijerologije.
Da, i to je već drugo izdanje. Da,
jeste.
Knjiga očigledno da se ljudima jako dopada. Evo, pozvaćemo slušaoce da se jave. Izdavač i Službeni glasnik poslali su nam tri knjige koje možemo da poklonimo, dragocene knjige za sve one koji tek ulaze u posao, koji tek počinje da grade karijeru. Ako hoćete da nam se javite i da se uključite u program, da nam odgovorite na naše pitanje porodica ili profesija, odnosno ili karijera, javite se, a i ako se ne uključite, knjige će biti vaše. 322-5299, pozivni za Beograd 011. I da čujemo prvu anketu, opet se vraćamo na decu i mlade.
Pa moja mama čisti, kuva, istino ga kažem sad, ne bi to kažem, čuva moju mačku i tako to. Tata, moj tata obično leži po krevetu ili gleda TV ili sluša radio ili se druži sa drugarima ili da je sa mnom na bazenu ili me negde vozi.
Moj tata, kad nama nije to, onda on spremi ručak nekad. Nekad usisa, nekad opekla da pomogne mami. Kad dođemo kući, onda smo deca. Kad smo u školi, onda smo đaci.
Roditelji?
Roditelji 100 puta više nego ovi kad rade. Više su roditelji nego su prodavci, bankari.
I još nešto oni kažu, ti najmlađi.
Moja mama živi tu, a moj tata na Grčku.
Pola Grk, pola Srbe.
Da.
Majka moja Srbe, ja otac Grk.
I sedimo tu, ići ćemo kući na Grčku sa avion. Moja mama radi,
radi. Moj tata ide...
Vozi kamion.
Da, vozi kamion. Sprema jelo. Ja igram fudbal i treniram. I to ću da budem. Hoću samo to da igram. I da... Da idem na posao. Porodično je važnije zašto ko će da te pazi. Bićeš sam i nećeš imati ništa. Ni decu, ni ništa.
Eto, Boga mi mali polu Grk, polu Srbin nam ponešto reče, i ova deca ovde su vrlo, vrlo pametne stvari. Od dece vrlo često naučimo mnoge stvari. Gospođa Olga Vučković-Gićanović, pravnica i sa knjigom Karijerologije, naša gošća. Ja nisam namerno htela da stavim za temu naše emisije porodica ili profesija, nego sam u zagradu stavila ovo li. Ili možemo da stavimo ili, ili može ili.
Ja nikad ne bih stavila ili, zato što to znači da jedno drugo isključuje. Dovoljno je u životu uspostaviti prioritete i može da bude jedno i drugo i da funkcioniše perfektno. Može da nam bude u jednom životnom periodu prioritet karijera, u drugom da bude porodica i da to uopšte jedno drugo ne isključi. Znači, alibi je kada kažu ne mogu da radim jer imam porodicu.
Ili ne mogu da se bavim decom.
Ili ne mogu da se bavim decom, ili s druge strane divna sam majka, napustila sam sve i bavim se samo detetom. I kada dete malo podraste, sedimo što kažu na grbači i postaje frustrirana žena koja kasnije svoje dete osuđuje zbog nekih žrtava koje je navodno zbog njega činila, a dete to nije ni tražilo.
A zašto govorite samo o ženi?
Pa ne znam, tako mi je kontekst navukao. Isto važi i za muškarce. Znači, ipak smo mi jedno tradicionalno društvo gde je pater familias onaj ko donosi novac, majke se stare oko porodice, ali mislim da se sada to polako, ali sigurno gubi. Mada je vrlo interesantno jedno istraživanje, mislim da ima tome par godina, radio ga je sindikat Nezavisnost. I ispostavilo se da je 98% samohranih roditelja majka. Znači, tu su sigurno žene u jednom, da kažem, hendikepirano, mogu slobodno da upotrebim tu reč, položaj u odnosu na muškarca, u odnosu na zapošljavanje.
Da, kad pomislimo koliko ima razvoda brakova, koliko ima nasilja i svih drugih, pre svega govorimo o posledicama na decu, u vezi sa time u programu za decu, mlade i porodicu uvek imamo decu u prvom planu. Vi ste izabrali lepu reč karijerologija, mada je, kad se kaže karijera, još i nekako, zavisi kako se, u kom kontekstu se reč izgovori. A kad se kaže karijerista, onda to dobija potpuno negativni kontekst. Moram zatvorim prozor, ali vi možete...
Da. To je zato što se poistovećuje sa laktanjem za opstanak, što je danas čest slučaj, ali ne mora biti tako. Postoji etičko, normalno poslovanje, zdrav poslovni duh, zdrava poslovna konkurencija, gde se uspeh vrednuje.
Da. Kako biste u nekoliko reči rekli šta je karijera?
Karijera je dostići onaj plafon koji si želao da dostigneš u profesionalnom životu. To je relativno, zavisi od ambicije, zavisi od potencijala, zavisi na kraju od situacije, mada ni situacija nije opravdanje. Ako nemamo dobru situaciju, trudimo se da napravimo onakvu kakva nam odgovara, i to je jedna veština.
I u mnogim stvarima tu postoje razne situacije koje otežavaju ljudima. Nekad su i neki sticaj okolnosti koji nas izbace iz mogućnosti da dođemo do nečega što je. Čovjek ne može da planira uvek. Bilo je ljudi koji su izjavili da ide prvo posao, pa se onda pravi porodica. Međutim, u nesigurnim ekonomskim vremenima, a u takvom živimo, čovjek ne može dugoročno, ili može da dugoročno.
Mislim da nije racionalno praviti porodicu pre nego što se obezbedi minimum uslova za egzistenciju, što ne znači da treba čekati neke ekstremno dobre uslove, ali onaj minimum mora da postoji. Jer dvoje nezadovoljnih ljudi, nesigurnih ljudi, ljudi koji nemaju za preživljavanje, ne mogu da naprave decu, osim ako imaju bogate roditelje, što sigurno nije cilj da roditelji izdržavaju decu i unuke.
Mada se to često
dešava. To je vrlo često, ali mislim da je to pogrešno.
Da.
Tu dolazi do mešanja i odgovornosti i vaspitanja.
A to opet ekonomska situacija nama
nalaže, da.
Jer ima mnogo ljudi mladi koji žive mi ovde, određujemo program za mlade do 30 godina,
da.
Ne mi kao redakcija i program, nego je tako odredilo društvo.
Da.
A nismo ni u Evropa ima, mislim, taj kriterijum. Međutim, sve više i sve češće mlade ljudi se vraćaju svojim primarnim porodicama, žive sa drugim porodicom, zato jer nemaju od čega.
Jeste,
da...
Jeste, ne po slobodnom izboru, nego zato što nemaju drugu mogućnost.
I onda ima dosta prostora i za stereotipe. Evo, jedan stereotip smo čuli na samom početku od deteta koje je kazivalo da tata pomogne mami.
Da.
Jel vam ta rečenica smeta, ne smeta, kako reagujete, kako gledate na rečenicu tata će da pomogne mami? Da, skuva ručak, da spremi kuću, da...
Kažem, neobično je meni, bez obzira što sam dosta otvorenog uma, meni je to neobično. Bliže mi je nekako mama čuva mačku, a tata
da, to je, to je najveće.
E sada, mi tako vaspitavamo decu i to je stvar tradicije i to i na vama medijima i na porodici i na školi da menja. Jer bez promene svesti, bez sagledavanja iz drugog ugla, oca i majke, nema pomaka, jer dosta, deca preslikavaju modele.
Dosta smo u posljednjih, imala sam dosta tema u kojima je bilo ta i uvijek u porodici, u familiologiji porodična tema, ali u posljednjih nekoliko emisija nekako se nametala reč kad u kontekstu porodice žrtva.
Žrtva.
Jel mora da postoji žrtva?
Mislim da je to najružnija reč za porodicu. A ako je žrtva voleti, ako je žrtva, sada što bi oni rekli, žrtvovati se, znači obradovati se da učiniš onom koga voliš, onda treba da budiš sam.
I ono što ste malo pre rekli, i posle mu celog života
prebacivati. Naravno, naravno.
Nešto.
Sve sam mogla, a nisam zbog tebe.
Da.
Kakva je to rečenica?
Naravno.
Zvuči kao kletva, meni je to strašno.
Yes.
A to jeste, znate, u našem mentalitetu dobra majka je ona koja se zapusti, koja, ako gleda, ako izgleda i lepo, to je već malo diskutabilno da li je ona mama ili je njoj ipak stalo do njenog izgleda. Kao da to jedna sa drugim ne može da ide. Jedna osvešćena, ostvarena, zadovoljna žena bit će i bolja majka.
A isto tako mora da bude zadovoljan, osvešten i pouzdan partner.
Naravno.
Jedna tako dotrena, kvalitetna, obrazovana, mlada žena krene na posao, ima uspeha, mora da ima veliku podršku, odnosno i muškarac i žena moraju
Naravno.
Da imaju podršku, jer vi u knjizi Karijerologija pominjete i bavite se i mobbingom.
Jeste.
Nečim što je veoma prisutno.
Jeste, jeste.
Kako se rešavaju te situacije? Istraživali ste mobbing, da? Kao spravnici?
Pa jesam, ja mislim da se sada vrlo dobro rešavaju, sad to je druga tema, ali u internom postupku kod poslodavca i oko 70% više ni ne dođe na sud. Tu je odrađen posao da je to obaveza da se pokuša rešiti i u internom postupku, tek ako se ne uspe, onda je to
ali
proces.
Ali to je deo borbe u karijeri, isto tako.
Jeste, ali to je nelojalan deo borbe u karijeri. Znate, kunst je uspeti na moralan, na častan način, zahvaljujući stručnosti, zahvaljujući kvalifikacijama, a ne zahvaljujući manipulacijama. Ne možemo da gradimo svoj uspeh na neuspehu.
A šta je prisutnije u našoj svakodnevici?
Ja mislim da mi postajemo jedan zao narod i da to treba ozbiljno da se kaže i da se zove svojim imenom, jer u protivnom ćemo nesvesno pomerati granice svoje zloće.
U tome nam i društvo i država uveliko pomaže.
Pomažu,
u kom smislu? Ima dosta godina da su deca prosto su bila u šansi, imala šansu da ako drugu pogrešno šapuće na času, da će taj drug dobiti slabiju ocenu i da će mu biti manja konkurencija sutra u izboru. To se dešava i u karijerama.
A zamislite kakav će taj mali žavor, kažem, postati.
Biće vrlo uspešan.
Da, da, da. Ali je žalosno. Ja se samo pitam da li je on uspešan i u svojoj glavi, u svojoj duši, onako, kad poraste, kad je sam sa sobom, brije se i glede se u ogledalo.
I da li postavlju temu porodica i profesija?
Da,
i da. Da li ima porodicu?
Mislim da ti ljudi čak ni nemaju dileme, da zacrtaju sebi put i da druge okolnosti ne postoje za njih.
I druga asocijacija na karijeriste je to da gazi sve pred sobom.
Da, da, da.
To nema veze sa polom, ima ih i među ženama i muškarcima. Jel?
I znate šta je postalo, nažalost, postalo je društveno prihvatljivo nešto što je moralno neprihvatljivo. Pa jes, ali to svi tako rade, pa moram i ja. Mm-hmm. Znači, nama se formira jedan loš duh. Formira se od neukusa, o kome smo pričali nezvanično kad smo pre ove emisije, ne. Pa nadalje do toga sniženog morala i etike ljudskosti.
Da. Ova je emisija Familiologija, u gostima su gospođa Olga Vučković-Kićanović, pravnica, i njena knjiga Familiologija. Mislim da smo podelili tri knjige, Službeni glasnik, izdavač dao nam je za naše slušalce. Sledi priča o pesmi, a posle toga, naravno, i anketa, a posle toga ćemo govoriti o onome što je verovatno najveća muka svakog živog stvorenja ovde i kod nas, verovatno u svetu, a to je stres. Koliko stres nosimo iz kuće na posao i koliko ga unosimo u kuću i koliko to utiče na ovu našu današnju temu, porodica i profesija. Ovo je Radio Beograd 1.
Da vam kažem nešto, u svakom slučaju sam pre za porodicu nego za karijeru. Ja kad bi birala, recimo imam čerku i sina, da li bi više voljela da mi čerka bude uspešna u nekom poslu, bilo kom, ili da ima porodicu, ja bi pre za da ima porodicu. Pre bi za to, a isto tako i za sina, naravno. Pa znate šta, oni mogu da čekaju i čekaju, pa onda kad stvore neke uslove, onda bude prekasno možda. I onda šta će onda? Ili bude to ono neke godine kad opet je lakše gajiti decu dok si mlad. Dobro, ja sam igrom slučaja dobila kasnu decu i zato to pričam. Sina sam dobila sa 32, a čerku sa 39. Mislim, igrom slučaja, to se tako se nisam, ne zato što sam ja tako želela, nego prosto tako se namestilo, tako mi se život namestio. Pa šta ja znam? Pa i nije baš. Nije baš. Nije, pa ja bi sada trebala da imam unučiće, jel? I to odrasle, ne ono male. I ja bi baš voljela da sam u toj nekoj poziciji, ali nisam, nažalost. Ali ako neko svojom voljom izabere, onda je bolje da izabere ono, posle toga dođe karijera i sve. To možda i najveća karijera.
Pam param, param 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 param.
Priča o pesmi.
Dete spava pored svog blizanca. Slike lete u besu vetra, tamni anđeo se umešao u igru i pazi na njih raširenih krila. Davne 1966. godine, Tim Buckley i Mary Gibert su dobili sina. Nije prošlo ni mesec dana, a Tim je otišao svojim putem, ostavivši za sobom sve, uključujući i malu porodicu, čiji novopridošli član još nije dobio ni ime. Mary se preudala i dečak je dobio ime Scott i očuhovo prezime Moorhead. A onda je došla i ta 1974. Scott je napunio 8 godina i prvi put u životu sreo svog oca. Tada je saznao i punu, bolnu istinu i kasnije promenio ime u Jeff, a prezime u očevo Buckley, i pod tim imenom postao poznat širom sveta, ali je i iz pijeteta prema očuhu, koji ga je praktično podigao i odgajio, zadržao ime Scott kao srednje ime. Plašim se i zovem tvoje ime. volim tvoj glas i tvoj ludi ples. Čujem tvoje reči i osjećam tvoj bol. Mnogo vremena je prošlo od tada, a Jeffov najbolji prijatelj, muzičar Chris Dowds, je saznao da se devojkom očekuje prinovu i spremao se da uradi isto što je i Jeffov otac uradio pre toliko godina. Jeffu su se tada sećanja vratila kao bumerang i rešio je da se umeša i da ne dozvoli da njegov prijatelj napravi istu životnu grešku koju je njegov rođeni otac napravio. Tako je nastala i pesma Dream Brother, kao molba umjesto popovanja i kao vapaj umjesto saveta. I Chris ga je poslušao. Nemoj da budeš kao onaj zbog koga sam ostario. Nemoj da budeš kao onaj koji je ostavio sopstveno ime iza sebe. Oni čekaju tebe kao što sam i ja čekao, ali niko nikada nije došao.
U temi porodica i profesija ili profesija gošća gospođa Olga Vučković-Kićanović, pravnica, i njena knjiga Karijerologija, koja je doživjela već drugo izdanje, jer je očigledno nešto što je mnogo važno ne samo onima koji počinju da rade, nego i onima koji su duboko u svojim profesijama. Ali ćemo sad malo da se hvalimo, ali nećemo otići daleko, hvalimo se sami sobom, odnosno našom saradnicom Slađana Bušić, koja završava Fakultet političkih nauka, radi uglavnom u Zbunovniku. Ili te zbunjuje Zbunovnik, Slađane?
Ja mnogo volim Zbunovnik. Zbunjuje me i svakoga puta se iznenadim temama.
Jeste.
Odaberemo
tako. A evo tebe sad na drugi način i glasom u familiologiji, za koju obično snimaš ankete. Radi čega te zovemo? Ti si dobila lepu nagradu, moraš mi reći na kom konkursu u Subotici?
To je konkurs za zavičajnu poeziju Subotice, Narodne biblioteke u Subotici.
Kako si ti svestrana? Ne smijem da te pitam, ne ljutit će se kolege, ali zašto nisi završila ili studirala književnost? O tome ćemo u intimnim razgovorima.
Isto dana je bio prijemni.
Kakve veze ima zavičaj sa našom današnjom temom? Ima i tekako. Evo, ja ću pročitati dva tvoja nekoliko stihova. Živ je zavičaj, pa zato greši, graniče su svačije i još ne umiru, i dalje se penju nizinama na leđima zavičajnih visina. Mnogo, mnogo sreće i uspeha u poeziji i od srca se radujem ovoj tvoje nagradi.
Hvala mnogo.
Ali u zavičaju ima priče o karijeri, jel da? Ti si je pronašla u zavičajnim temama.
Ima i tekako. Nisam očekivala da ću napisati ikada pesmu o zavičaju, međutim, očigledno je zavičaj 20 godina boravio u meni pa je odlučio da progovori, jel?
Ti si otišla iz zavičaja.
Da, otišla sam iz Gornjeg Milanovca kada sam krenula na studije i nije bio ni malo lak taj odlazak. Evo sada dok pričam, malo sećam se tih trenutaka, to su bile i suze. Mislila sam da se nikada neću navići na Beograd. Međutim, navikla sam se, ali zavičaj je onda gdje je čovjek i gdje je misao zavičaj, gdje je vibracija zavičaja.
Da.
Tako da zavičaj nosimo sa sobom gdje god da odemo.
Ili ga ostavimo na putu ka profesiji, ka nekakvom ostvarenju, ka nekom uspehu, ka građenju da. Karijere.
Tako je, mada veliki broj mojih prijatelja koji je otišao u svet želi da se vrati, jer baš tu prepreku ne mogu da pređu, a to je zavičaj. I teško im, jer nemaju sa kime da pričaju tamo gdje su otišli. Mnogi su otišli, lepo im je, imaju novčanih sredstava, ali nemaju ljudi.
Molimo zavičaje da omoguće mladim ljudima da ostvare svoje karijere u njima, a ne da ih teraju od sebe.
Tako je.
Slađane, mnogo ti hvala. Hvala. Želim ti još puno, pre svega knjigu, poezije i mnogo uspeha, a
ja
karijeru...
Ja zajedničkog uspeha, yes, u radničkom smislu.
Karijeru polako gradiš ovde u Radio Beogradu. Nadam se da će Radio Beograd imati zavičajni odnos prema tebi. Bila je ovo naša saradnica Slađana Bušića, sa nama je gospođa Olga Vučković-Kićanović i knjiga Karijerologija. Deo posvećujete jednoj veoma važnoj temi koja se je važna i za ovu našu današnju temu i uopšte za celu priču o porodici. Kada kažem burnout sindrom, to ne, na prvi pogled nema veze sa porodicom, ali i te kako ima. Kad neko se gori na poslu, bez obzira da je otac ili majka ili dete, i učenje je veliki posao, to i tekako može da se odrazi na porodični život.
Jeste, burnout se odražava u koncentričnim krugovima. Prvo počinje na poslu, pa onda na porodicu, pa na prijatelje, pa na ceo život. Lomi čoveka, znate, on je rezultat ili nerealne ambicije za uspehom koji ne možemo postići jer nemamo taj potencijal jednostavno, ili želje za brzim napredkom, za bržim nego što je uobičajeno, ono što kažu step by step. U tome mnogo se trudimo, sve kontrolišemo, sve proveravamo, radimo više nego što treba, ostajemo preko radnog vremena, što čak stvara jednu netrpeljivost okruženja. I onda kada izostane nagrada, jer onaj ko je to činio misli da će sada da ga unaprede, da će mu biti svi zahvalni, kada vidi da ga okruženje ignoriše, da poslodavac to ne prepoznaje kao neki kvalitet, niti ga nagrađuje, jer to nije ni tražio od njega, onda u tom razočarenju onaj početni entuzijazam menja se u jednu apatiju, čovek postaje depresivan, skloniji alkoholu i jednostavno puca, da kažem, po svim šavovima.
I takav se vraća ili se i ne vraća baš često kući, jel?
Da vam kažem, zavisi, ali ako se vrati, ne vrati se upotrebljiv.
Da.
Ne vrati se porodično, ne vrati se emocionalno upotrebljiv.
A kako se onda prioriteti toliko, jel to zavisi od strukture ličnosti ili zavisi od strukture firme u kojoj se radi ili od te stalne živimo u civilizaciji koja nas stalno tera da se poredimo sa drugima, stalno nas tera da budemo bolji, da budemo za korak ispred, da emocije su nešto što su tako anahrona stvar koja uopšte nije možda, ljudi koji su osetljivi su prevaziđeni, treba ih preskočiti.
Ali Bogu hvala, vraćamo se polako, ali sigurno emocionalnom biću. Interesantno je jedno istraživanje zajedničko Univerziteta Oxford i Stanford, u kome je potvrđeno da je za emocionalni, ali i profesionalni uspeh, emocionalna inteligencija zadužena sa 85%, profesionalna samo za 15%. Podvlačim, i za lični i za profesionalni uspeh.
To kažu istraživanja realnih firmi, realnog života.
Jeste. Uopšte o zadovoljstvu, o ljudskom zadovoljstvu, ali aspekt je na profesionalnom. Baš zato što se do skora smatralo da su emocije rezervisane za lični, privatni život, a racionalnost za poslovni.
Da
čuvaju... To je u stvari oni međuljudski odnosi. Znate, ne možeš da budeš dobar menadžer, možeš da budeš perfektan stručnjak, ali da nemaš onu emocionalnu, socijalnu inteligenciju koja će ti pomoći da motivišeš, da napraviš tim lojalnim, da ne baciš ono zrno zla što kažu, pa da stvoriš nelojalnu konkurenciju, da umeš da delegiraš poslove, a ne da delegiraš svima isti posao, pa da se ljudi otimaju za posao u strahu da će baš oni biti taj višak itd.
To može da se uči i roditeljstvo.
Može,
pa
kako da ne.
Pa sve što ste rekli može da uči i roditeljstvo. Yes.
Pa
nećeš jednom detetu da daš
stvari
da radi sve po kući, ili nećeš svu decu da lišeš posla. Hvala Bogu, valjda ima porodice koja ima više dece.
Ako se dobro delegira, onda se rađa i odgovornost
svih
učinjava porodice. Jeste. To je baš univerzalno. Eto, nisam ni razmišljala na taj način. Hvala vam što ste mi otvorili.
Eto, da. Čućemo još jednu anketu, pa ćemo se vratiti u studio našoj gošći.
Porodica, Bogu hvala, zbog svega. Čovjek bez porodice je ništa, s karijerom je isto ništa. A Bogu hvala da se to može uskladiti. Jedno bez drugog ne ide. 22.
Pa ja se nadam da se može uskladiti se. Ja sam eto prije nešto bila prije za tu karijeru, ali mislim od ovih sam htjela porodicu i sad nekako bih htjela da se to može uskladiti sad, vidjet ćemo. A za porodicu ipak treba i vrijeme i da se posvetiš nekome drugome i uglavnom, što znam, vrijeme tu značaj neki faktor.
Ja mislim da danas čovjek živi prolazan život, a nekad je živio za budućnost. To je jedina razlika između današnjeg vremena i toga vremena prije koje je bilo.
Da. Ovo su očigledno gosti Beograda. Zavisi i od generacije. Različite su mišljenje, različite ljudi govore, ali drago mi je što uglavnom svi ističu koliko je važna. Čak i kad stavljaju karijeru na prvo mesto, ističu to u onom smislu u kojem ste vi rekli, ne možeš da praviš porodicu, moraš toliko odgovoran da budeš, da je obezbediš, da rodiš dete, a da ne možeš, da nemaš. Kako su vaše iskustva?
Dobro, da kažem, jako dobro. Ja sam jako mlada uspostavila sebi prioritete. Imala sam duše tu privilegiju dok mi je sin bio mali, ta prve tri godine nisam morala da radim i posvetila sam se njemu. Kasnije sam se bavila svojim poslom, ali podjednako sam se angažovala i oko njega. Do jednog momenta, to je bilo 16-17, ajde da kažem i 18 godina, tada sam mu rekla: Marko, postavljam si na svoje noge, ja sam tu sada samo da te podržim. Ne više da te usmeravam, jer tebi to više ne treba, da te podržim u svemu što želiš.
I ti znam to da sam napravila,
znala sam da sam napravila čoveka kakav treba da bude, jer sam u to mnogo uložila. I nisam rekla, ja sam ti ja kazala.
A šta vas je to, da, jeste takvi i to iz svoje porodice naučili ili ste to do tog znanja u vezi sa roditeljstvom došli na neki drugi način? Obično roditelji ima dva tipa roditelja. Neki će da budu sasvim različiti od roditelja svojih i taj roditeljski način će izbjegavati, a drugi će se ponašati. Na kraju se svi ipak ponašaju. Šta ste vi izabrali?
Jeste, znate kako, moja mama nikad nije radila i ona se, što kažu, bavila svojim detetom i to je bilo jedino zanimanje. I stalno je govorila: Lola, treba da uradiš to i to, najbolje bi bilo. Ja sam uvek govorila: mama, najbolje iz tvog ugla, ali svi mi imamo različite uglove posmatranja, možemo gledati istu stvar, videti je različito. Dozvoli mi da ja idem svojim putem iz mog ugla što je za mene najbolje. Nikad mi to nije dozvolila. Bila je divan roditelj, ali nije. I ja sam rekla: ako ću se nečega pridržavati, to je da svoju misiju završim do momenta sazrevanja mog sina, onog momenta kad je zreo čovek, taj deo posla se gubi. Stvara se podrška, ostaje večita veza i ljubav, ali naravno da više njegov život neću usmeravati, jer je to vrlo odgovorno, nezahvalno, mogu ga usmeriti u pogrešnom smeru i na taj način mu uskratiti sve što bi mogao da postigne, a nije, zahvaljujući meni.
Ovo je misija, ali to je hrabra i velika odluka, da. To je
moramo da budemo hrabri.
Jest. I mogu vam reći da nedavno je ovdje u emisiji bila još jedna pravnica, gospođa Olivera Jelkić. I na sličan način, ja ne znam da li pravnici na taj način vaspitavaju, da li imaju neko vrlo, kako da vam kažem, vrlo specifično znanje, možda vaša nauka malo usmeri na da vam neki drugačiji pogled na život, konkretan, jasan.
Pa možda što smo vrlo realni. Znači,
to
realni smo, pravo vrlo, to je jedna egzaktna.
Ovo je ovako, ovo je onako, nema između.
Nema. Da. Mada je mene tata učio, on je bio advokat. Ja sam počela da se bavim advokaturom, bila sam pripravnik i onda
jeste
sam jako...
Jeste njega gledali?
Jesam.
Sa toga, a?
Da, ali došla sam jako tužna i rekla sam: tata, ja moram da uradim to i to, ali to nije pravično, nije pošteno. A on mi je rekao: Lola, ko je tebe naučio da je život pošten? Ja sam protresla glavom, razmislila i onda je rekla: daj da izvučem iz nekog nepoštenja ono što je najpoštenije u okviru mogućnosti. Žalosno, ali je tako. Znači, ja sam i to naučila zahvaljujući njemu. Nešto stekneš od roditelja, nešto si sam, nešto te nauči društvo, nešto te nauči i ulica.
A dete vaše? Jeste naučili nešto sa
mnogo, šta sam sve naučila od njega. On je mnogo još realniji od mene, ali to sad nije vezano samo za njega, nego za njegovu generaciju. I često me pita mama zašto si naivna.
E, kad kažete generacija, to oni se zovu, koliko sam shvatila, takozvana C generacija, odnosno connected, odnosno digitalna generacija.
Da.
Na jednom takvom portalu koji se zove Noise, ovih dana izašao je tekst na kojem se jedna naša mlada, prelepa i svojevremeno veoma uspješna sportiskinja koja se više ne bavi tim svojim sportom, udala se za isto tako čuvenog sportistu, sada bavi samo svojim blogom, svojim slikanjem, svojim reklamama, a jeste lepa,
da,
izuzetno, i očigledno da u tome ima posla. Ovaj portal osuđuje tako ponašanje, ne nju, nego njeno ponašanje.
Da.
Šteta je, jel da?
Ja mislim da je velika šteta, tužna je s našeg aspekta, ali s njenog, ako je srećna, ako je zadovoljna da bude jedino bogata udavača, da ide da kupuje tašne Louis Vuitton, što je verovatno muž fudbaler omogućava, ona je srećna. Znači, zašto da mi njoj to remetimo?
Kako
remetili
karijere,
bismo da na...
Nije karijera samo prvo mesto na nekom velikom...
Pa očigledno da je imala jedan potencijal, znate, jer da je imala neki drugi potencijal, ona bi sad postala, na primjer, menadžer u tom sportu. Ili bi bila zaštitno lice, bilo, obzirom da je toliko lepa. Ili bi bila manekinka, ili bilo šta. Očigledno da je ona imala taj jedan potencijal u momentu kada je on pomogao i da se dobro, da kažem, uda kao neka javna ličnost. Njene ambicije su pale. Imamo pravo i da imamo različite ambicije. To je ono pravo na različito što treba poštovati i kod deca.
Ali mladi kolege su prosto tom ponašanju, opet kažem, ne njoj, zamerili, a mi ćemo da pevamo, nećemo se izjašnjavati.
Ba-da-ba-ba-da-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba
Da vam kažem nešto, u svakom slučaju sam pre za porodicu nego za karijeru. Ja kad bi birala, recimo imam čerku i sina, da li bi više voljela da mi čerka bude uspešna u nekom poslu, bilo kom, ili da ima porodicu, ja bi pre za da ima porodicu. Pre bi za to, a isto tako i za sina, naravno. Pa znate šta, oni mogu da čekaju i čekaju, pa onda kad stvore neke uslove, onda bude prekasno možda. I onda šta će onda? Ili bude to ono neke godine kad opet je lakše gajiti decu.
I evo nas na kraju emisije, ostavili smo porodičnu priču Mladena Nikolića za kraj. Naša gošća Olga Vučković-Kićanović, oni koji su dobili knjigu Karijerologija će moći uživo da prave paralelu između porodice i karijere i sa knjigom, ali evo samo nekoliko stavki. Zašto i kako treba raditi na sebi? To je među prvim vašim, to treba raditi kao roditelj.
Naravno.
Jel da? Odnos prema novcu.
Da, to je vrlo interesantno, to nemamo vremena da pričamo, to je siromašan otac, bogat otac, kako koji vas pitava i kako izvuči najbolje i napraviti sebi uspjeh.
Odnos, odnosno lider, menadžer, to je, ne zovu se tako lider, menadžer u porodici, ali postoji takav odnos.
U tradicionalnom je lider tata, a menadžer mama. Lider stvara viziju, a mama realizuje.
Postavljanje ciljeva. Ja samo čitam vaše, dokazujem vam koliko smo kompatibilni karijerologija i familijologija.
Hvala vam na tome, zaista nisam iz tog ugla posmatrala svoju knjigu, sad se osjećam mnogo bolje.
Hvala i vama. I evo još jedna stavka pa moramo da završimo, odlučivanje. Odlučivanje u porodici, inače ne može se pusti stihiji, mora da se planira. Odlučivanje je nešto jako važno. Nekad može da nas uplaši, ali nekad moramo da donesemo velike odluke. A šta je odlučivanje u profesiji? Kako vagamo stvari u profesiji?
Odlučivanje je u stvari jako lako, zato što je to finalni proizvod jednog prethodnog teškog perioda koji nam je dao dovoljno informacija, dovoljno saznanja, pogleda iz svih aspekata, analiza svih mogućnosti da je odlučiti lako. Znači ideš sistemom eliminacije, ovo valja, ovo ne valja i na kraju odlučiti je lako.
Da.
Pod uslovom da ovo pre toga si uradio dobro.
Odlučit ćemo ipak da završimo danas i odlučit ćemo da je reč naše emisije danas podrška. Mislim da nam je potrebna svima u svakom segmentu života. Mnogo vam hvala gospođa Olga Vučković-Kićanović, pravnica naša gošća. Sledi Mlade Nikolića, sa vama su bili Aleksandar Božović, Strahinja Veljković, Aca Kostić, Aleksandar Petrović, Aleksandra Urošević, Vesna Gemović, muzička redakcija sa divnom muzikom, Vesna Ćorović-Butrić. Uživajte u ovoj veoma lepoj priči, nekog sam opet zaboravila. Čekaj, Strahinja, Slađanu Bušić sam uključila telefonom. Doviđenja.
Porodična priča.
Ako možeš da sačuvaš razum kada ga oko tebe svi gube i osuđuju te. Ako sačuvaš poverenje u sebe kada svi drugi sumnjaju u tebe, ali ne gubeći iz vida ni njihovu sumnju.
Pa sad ne mogu reći da se sećam prvog, ali sećam se nekakvih ranih iskustava. Mislim da je to funkcionisalo najviše zahvaljujući mom ocu koji me stalno upućivao u neke nove stvari i nekako mi valjda dočarao da je učiti nove stvari super. Tako da sam to i prihvatio.
Ako možeš da sanjaš, a da tvoji snovi ne vladaju tobom, ako možeš da misliš, a da ti tvoje misli ne budu sebi cilj.
Prva sećanja, sećam se mjesta na Karaburmi gde sam rođen, sećam se gde sam se igrao u parku, sećam se nekih porodičnih trenutaka igranja možda sa Atlasom, pošto mi je otac geograf, njegovog objašnjavanja šta je veliki rased u Africi.
To see how a geological event has made this possible, we have to go back in time.
Šta su rasedi uopšte, je li tako, nekakve geološke formacije velikog raspona koje nastaju tektonskim poremećajima, tako da imamo tako velika udubljenja, imamo upravo velike rasece prostire duž cele istočne Afrike.
A bubble of liquid rock up toward the surface where it swelled against the earth's crust like a blister, but a blister a thousand miles wide. It tore the landscape apart.
Ja sam sigurno postavljao puno pitanja, on je sigurno imao nekakve svoje teme, pa smo se nalazili tu negde. Siguran sam da su moja pitanja izlazila iz okvira onoga što je on inače, a tako možda nameravao.
Ako možeš da pogledaš u oči pobedi i porazu i da nepokolebljiv uteraš i jedno i drugo u laž.
Ali sam se dosta još, čim sam naučio da čitam, pomagao enciklopedijom, malom prosvetinom enciklopedijom, ako se neko seća toga. To je baš da bilo fantastičan izvor znanja u to vreme. Nismo imali internet, naravno, ni blizu. Stajala je negde na polici, to su moji već imali. Čini mi se da sam sa možda 6 naučio da čitam i odmah sam se bacio na to. Znam da sam već sa 7 čitao valjda Orlovi rano lete i takve stvari. Tada nisam imao baš svoju sobu, bio je manji stan, tako da bio je tu negde meni na dohvat ruke. Onda sam ih uništavao tako što sam crtao kretanja svoje vojske širom Evrope i slično.
Možeš da gledaš svoje životno delo srušeno u prah i da ponovo prilegneš na posao sa polomljenim alatom.
Sigurno da je bilo stvari koje nisam smeo da radim, recimo da pravim štetu po kući ili da pipam po štekerima ili nešto slično, ne mogu sada da se setim ničega ovako značajnijeg. Što se tiče stvari koje mi nisu bile dostupne, što se tiče znanja, pa tada su stvari bile nekako, mogućnosti su bile malo ograničenije. Ako to niko nije mogao da mi kaže od ljudi koje sam znao i nije bilo u enciklopediji, to onda nešto što verovatno nisam mogao da saznam. Možda na obrazovnom programu koji je tih godina bio fantastičan zaista i koji je baš značajno uticao na mene, gde smo mogli da gledamo što lavove kako vijaju antilope, što možemo da gledamo i danas, ali neke mnogo ozbiljnije stvari. Sećam se da je bila emisija o fizičkim merenjima, ne znam ko bi to danas gledao, ali tada eto i to se gledalo. Mislim da nije bilo posledica nekih odgovora koje sam dobio ili nisam dobio, već celokupnog iskustva, da je učenje i proučavanje nečega i otkrivanje novih stvari jedna vrlo zanimljiva stvar. Verovatno je to i svesno posticano od strane mojih roditelja, tako da je to nešto što mi je pružilo dosta satisfakcije u detinjstvu, a onda se kasnije nastavilo jednostavno nekakvim prirodnim tokom.
Ako si u stanju da prisiliš svoje srce, živce, žile, da te služe još dugo, iako su te već odavno izdali, i da tako istraješ u mestu, kad u tebi nema ničeg više do volje, koja im govori, istraj.
Ono što je zanimljivo, to je da u to vreme nisam baš ni razmišljao ni o računarstvu, ni o matematici, da su me tada uglavnom preokupirale fizika, hemija i biologija, i zapravo dosta dugo, negde do početka srednje škole, sam mislio da ću se time baviti. Sećam se u drugoj godini osnovne škole da sam radio elektrolizu kuhinske soli da bih dobio natrijum hidroksid. Zašto? Jer je opasan. Ima neka zanimljiva hemijska svojstva. Znam da sam na kraju potrošio dosta baterija, nikad ne dobijuši taj natrijum hidroksid, uvek je umjesto tog svetlog taloga na dnu završio neki tamni, i nisam uopšte razumeo o čemu se radi. Mislim da sam tek deceniju kasnije, sasvim slučajno vrativši se na ideju, se prisetio da se kuhinska so jodira, a ovo mi je delovalo nešto na tamno, možda na ljubičasto da vuče ili nešto slično. Verovatno je bio jod pitanje. Majka inače završila hemiju, tako da je ona bila inspiracija za tu granu interesovanja. ali ne, mislim da nisam napravio nikom ništa da bi se ljutila što se tiče tih mojih eksperimenata.
Ako umeš dobro da ispuniš svaku minutu svog života sa 60 skupocenih sekundi.
Mene su zanimale, ja mislim, neke fundamentalnije stvari, kao je upravo to, kako nastaju ta jedinjenja, kako ću ja da dobijem ovo ili ono, koja su im zanimljiva svojstva, pri čemu zanimljiva svojstva nekome ko ima, ne znam, 8 godina su verovatno da li peče, da li eksplodira ili nešto slično. Išao sam u dve škole. Prva je Jovan Popović na Karaburmi. Ono što je bilo vrlo zanimljivo, to je da je bilo dosta neke vrlo pametne dece i onda smo organizovali recimo čitalačku sekciju i donosili knjige u školu i nosili ih kući, čitali, vraćali se, razgovarali o knjigama, filmovima. Sad, to sigurno nije bio neki visok i ozbiljan nivo, ali je već da deca tako nešto rade zaista fantastično. U četvrtom razredu se selim u školu Svetozar Marković, gde su stvari stajale potpuno drugačije, tako da više bilo smešno ako neko čita nego pohvalno, tako da tu nisam uspeo da nađem tu vrstu zbrojstva. Kako se uči matematika? Pa, to je sad baš ozbiljno pitanje koje ulazi to kako se je učimo u školama i da li učimo na pravi način. Ja mislim da ne. Mislim da bi trebalo da se uči pre svega kroz rešavanje nekakvih problema, ali koji bi bili nešto manje apstraktni nego ovi gde se dobije postavljen zadatak pa se on samo rešava, već nešto to bi bilo mnogo bliže nečem konkretnom, pa da onda uočimo kakva je to matematička struktura tog problema, pa tek onda da ga rešavamo. Čak je sasvim moguće ovaj korak uočavanja matematičke strukture i načina kako bi se to matematički zapisalo mnogo važniji zapravo od samog rešavanja, jer danas rešavanje može da uradi računar u velikom broju slučajeva. To što ne znači da je matematičar prevaziđen, tako, ali ovaj prvi deo je nešto što nekada i matematičarima nedostaje, a bez njega se ne može.
Ako možeš da sačuvaš razum kada ga oko tebe svi gube i osuđuju te.
U matematici postoji izraz familija, ali mislim da vas ne bi preterano inspirisao. U matematici postoji veliki broj izraza koji su, da kažemo, iz nekakvog svakodnevnog žargona, ali oni baš i nemaju mnogo veze sa time što označavaju u svakodnevnom govoru. Pa tako ni familija, ni polje, ni grupa i tako dalje.
Ako sačuvaš poverenje u sebe kada svi drugi sumnjaju u tebe, ali ne gubeći iz vida ni njihovu sumnju, tada je ceo svet tvoj i sve što je u njemu i što je mnogo više, bit ćeš čovek, sine moj.
Preko praga.